Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cbolli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Përfundon procesi i rinumrimit të mbi 1400 vend votimeve në Kosovë, mbetën pezull votat nga diaspora. Ende mbetet e paqartë përfshirja e listës sërbe në qeverinë e ardhshme të Kosovës. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev flet për Radion Evropa e Lirë, përmend integrimet evropiane, reformat në drejtësi dhe zgjedhjet e parakoshme. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pak orë më parë ka përfunduar rinumrimi i 1407 vend votimeve nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura më 6 tetor në Kosovë. Zyrtarë të Komisionit Qendror Zgjedhor kanë thënë se certifikimi i rezultateve do të bëhet vetëm pasi të marrin konfirmimin se nuk ka asnjë ankesë, qoftë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa apo në gjykatën supreme. Ndërkohë paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka njoftuar posot se ka hedhur poshtë ankesën e lëvizjeve të vendosjes për numrim të rreth 400 flet votimeve të ardhura nga diaspora jashtë fatit të parapar ligjor. Ozit në sel Nadije Ahmeti.
Në qendrën e numrimit dhe rezultateve ka përfunduar procesi rinumrimit të 1407 vend votimeve nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, than zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Këto vend votime u dërguan në rinumrim pas një vendimi të panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa BZAP, pas ankesave të partive politike për rezultatin përfundimtar të shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Zëdhënësi KQZ-së Valmir Elezi pas përfundimit të rinumrimit tha se brenda 24 orësh mund të parashtron ankesa nga subjektet politike në administrim të numrimit që është zhvilluar në QNR.
Para se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të bëjë certifikimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, merë konfirmimin nga ana e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, si dhe nga gjykata supreme se nuk ka ndonjë çështje e cila është në shqyrtim. Pra në momentin kur të kemi këto konfirmime, si institucion mund të procedojmë për certifikimin e rezultatit përfundimtar.
A i tha se rezultatet përfundimtare do të publikohen në veçfaqen e KQZ-s. Pas rinumrimit të 1407 vend votimeve, koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosovare dhe Partia Drejtësis përmes një postimi në Facebook thanë se do të jenë pjesë e legislaturës së 7 të Kuvendit të Kosovës. Pas përfundimit të rinumrimit të mbi 1400 vend votimeve dhe numrimit të gjitha votave të rregullta, vullneti qytetarëve të Kosovës u lexua. Nisma dhe koalicioni ynë do jenë pjesë e kuvendit të Kosovës. Tani më mund të flasim për një rezultat të rregullt të zyrtar, thuhet në njoftimin e këtij koalicioni. Ndërkohë në KQZ kanë arritur 392 pako me flet votimin nga diaspora me 12 nëntor. Lidhur me këtë çështje në BZAP, lëvizja vetëvendosje të premten me 22 nëntor ka dërguar një ankesë duke kërkuar verifikimin dhe numrimin e tyre. Por BZAP të dielën njoftoi se kërkesën e lëvizjes së vetëvendosje e ka hedhur si të palejueshme. Edhe më herët lëvizja vetëvendosje është adresuar gjykatës supreme për votat e ardhura nga diaspora pas afatit të parapar ligjor. Supremja në fund të muaj tetor kishte urdhëruar KQZ-n që të numroj dhe të fusë në rezultatin zgjedhor rreth 5.000 vota të ardhura me vonesë nga jashtë. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë bajtur me 6 tetor. Sipas vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar, zgjedhjet kaluan të qeta dhe ishin në harmoni me standardet demokratike. Lëvizja vetëvendosje ka fituar me së shumti vota, pasuar nga Lidha Demokratike Kosovës. Këto dy parti pometojnë që ta formojnë qeverinë e re të Kosovës. Përfaqësuesit e këtyre dy partive kanë thënë se pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, do të finalizojnë marrëveshjen për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mënyra se si do të përfshihet lista serbe në qeverinë e ardhshme të Kosovës ka ngritur mjaft pikë pyetje edhe në mesin e analistëve politik shqiptar dhe serb. Sipas tyre lista serbe është kundër një qeverie që do t'i prindë Albin Kurti, ndërkaq që ky i fundit nuk pajtohet me programin e kësaj partie serbe. Kjo situatë shton ata mund të sjellë komplikime në qeverisjen e ardhshme, por edhe në përfshirjen e listës serbe në institucionet e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Përfshirja e përfaqësuesit të komunitetit serb në qeverinë e ardhshme të Kosovës do të jetë mjaft problematike jo vetëm për pretendentin kryesor për kryeministër të Kosovës Albin Kurtin, por edhe për listën serbe e cila ka fituar 10 ulëse në kuvendin e Kosovës, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Kurti, lider i lëvizjes vetëvendosje, subjekt ky politik i cili ka fituar numrin më të madh të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 6 tetor, ka deklaruar se lista serbe nuk do të përfshihet në koalicionin qeverisës të cilin lëvizja vetëvendosje e synon me lidhjen demokratike të Kosovës, por ai po ashtu ka theksuar që do ta respektojë kushtetutën e Kosovës. Kjo e fundit i garanton përfaqësuesve të komunitetit pakicë serb në kuvendin e Kosovës që ta kenë një ministri në qeverinë e Kosovës në rast se ekzekutivi do të ketë 12 ministri. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se tashmë është krijuar një situatë ku lista serbe që ka fituar 10 ulëse në kuvendin e Kosovës është kundër një qeverie që do t'i prindë Albin Kurti, ndërkaq që ky i fundit nuk pajtohet me programin e listës serbe e cila i përfaqëson interesat e Serbisë. Sipas këtij kompromisi në këtë situatë duhet gjetur ndërmjet asaj se a dëshiron Kurti që me kabinetin qeveritar të prezantonte dhe emrin e personit që do ta përfaqësonte komunitetin serb të Kosovës, por që do të ishte i propozuar nga lista serbe, apo do të dëshironte që ta ketë një propozim të vetin për dikë që e përfaqëson komunitetin serb, por jo domosdo politikën e listës serbe.
Me rëndësi është që vetëm votat e deputetëve serb e përcaktojnë emrin konkret të këtij ministri. Nëse megjithatë lista serbe nxjerr kandidatin e vet, që miraton Albin Kurtin, kjo do të thotë se është antani në qeveri, por nuk është partneri i koalicionit, sepse ana programore e vetëvendosjes e parandalon të themi koalicionin me listën serbe, dhe në këtë bazë lista serbe mbetet në opozitë ose her pas here përkrah qeverinë, por nuk është partneri i koalicionit në qeverinë Kurtit.
Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thot për Radio në Evropa e Lirë që ekzistojnë disa opsione që mund të përshkruajnë zgjidhjen e situatës. Opsioni i parë sipas tij është që lista serbe të mos jetë pjesë e koalicionit qeverisës në Kosovë, por mbetet problem se si do të mund të zgjidhet një përfaqësues serb për ministër në rast se ai nuk votohet nga më shumë se gjysma e deputetëve të komuniteteve pakicë në kuvend.
Drugi problem je šta je to što je Kurti spreman da isplati, a da se srpska lista ne povuče iz svih institucija.
Problemi i dytë është se çfarë është ajo për të cilën Kurti është i gatshëm të paguajë në mënyrë që lista serbe të mos tërhiqet nga të gjitha institucionet si një përgjigje e cila do të bëjë legjitime. Pra, nëse nuk na doni këtu, atëherë ne po tërhiqemi nga të gjitha. Është e vështirë që tash të thuhet se si do të duket aranzhimi i mundshëm, por ai përfshin konsultimet e drejtpërdrejt ose jo të drejtpërdrejta me Beograd dhe me sa di unë, kjo është problemi më i madh për Kurtin. Po ashtu problem për Kurtin është që edhe në rast se nuk i duhen serbët, atij nevojitet edhe një subjekt shqiptar, tha Janić. Politologu Tahiri thekson që edhe në rast se lista serbe do të ketë një ministri në qeverinë e ardhshme, gjithmonë se kjo qeveri do të ketë vetëm 12 ministri, ndërkohë që do të ishte opozit në kuvend, kjo do t'i ofronte rati Kurtit në qeverisin që e pretendon. Ndërkaq Janić shpreh mendimin që një qeveri pa listën serbe do të jetë mundur në rast se pretenduesi kryesor për kryeministër Kurti do të siguron të mbështetjen e shumicës bindëse brenda korpusit të partive politike shqiptare, të cilën aktualisht si pas ti nuk e ka bashk me lidhjen demokratike të Kosovës. Në anën tjetër, zyrtarët e listës serbe nuk kanë dashur të përgjigjen lidhur me mundësitë për përfshirje eventuale në qeverisjen ardhshme të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Banorët e Prishtinës, por edhe të vendeve të tjera në Kosovë, përballen pothuajse çdo ditë me probleme të ndryshme sociale, raste të dhunës fizike, vjedhje apo gjëra të tjera. Shumica prej tyre u drejtohen me njerëz zyrtarëve policor, ndonse jo gjithmonë gjejnë zgjidhje. Pjesëtarët e policisë së Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se gati secila lagje në Prishtinë ka të angazhuar një policë, ashtu që t'ju ndihmojë qytetarëve nëse kanë ndonjë problem. Raporti Arton Konushevcit.
Qytetarët e Kosovës gati çdo ditë ballafaqohen me probleme të ndryshme që ndërlidhen me sigurinë e tyre publike, përfshirë edhe rastet e dhunës fizike, rastet e vjedhjeve, e grabitjeve, si dhe dukurit e tjera shqetësuese. Për të ndihmuar qytetarët që t'i denoncojnë rastet shqetësuese tek organet kompetente të rendit, autoritetet kanë krijuar edhe disa mënyra në mënyrë që veprimi i policisë në ndihmë të qytetarëve të jetë sa më i shpejtë. Zyrtarët e policisë së Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se pothuajse çdo lagje në Prishtinë ka policinë e lagjes, e cila u del në ndihmë qytetarëve për problemet ose rastet që kanë. Implementimi i strategjisë së policisë në bashkësi dhe plani veprimi 2017-2021 është duke u zbatuar nga niveli qendror i policisë së Kosovës, përkatësisht drejtoria e policisë në bashkësi dhe parandalimin të krimit, edhe në nivel lokal nga stacionet policore, njësitë e komunitetit dhe sektori policor përgjegjës për sektorin përkatës, në bashkëpunim të ngushtë me forumet e sigurisë, këshillat lokale për siguri, komitetet lokale për siguri dhe ekipet vepruese. Thuhet në një përgjigje të policisë në lidhje me funksionimin e policisë në lagje. Këshillat lokal për siguri në bashkësi janë themeluar para disa vitesh me qëllim të përmirësimit të sigurisë dhe stabilitetit në bashkësi. Struktura e tyre përfshin një gamë të gjerë akterësh ndërsektorial të cilët luajnë një rol afatgjatë të rritjes së sigurisë në bashkësi. Violeta Asani, banore e lagjes qendër të Prishtinës, njëherësh kryetare e komunitetit lokal për siguri publike, tha për Radio Evropa e Lirë se deri më tani ka një bashkëpunim të duhur me autoritetet e rendit. Ajo thotë se të gjitha ankesat apo problemet që qytetarët i adresojnë në këtë qendër, ato trajtohen nga organet kompetente.
Na me banorët e kemi një herë në mujtë një takim, ku gjithë herë policia Kosovës është prezent, edhe i kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Gjo kërkes ose ankes që kam banorët, unë adresoj në stacionin qendra, mandej stacionin po shonë në komunë.
Hasani me gjitha të tregon se jo të gjitha lagjet dhe banorët janë të informuar në lidhje me mundësin që kanë për bashkëpunim me policin në komunitetin e tyre.
Policia asë një herë nuk e ka neglizhu, qendra ka shumë probleme. Ka ritmi parandalu shumë. Vetëmi problem që s'po mujna dhe s'po dina më ku mu adresum, është problemi i shvudmës.
Adonis Tahiri, drejtori inspektoratit në komunën e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se për të mirën e qytetarëve, drejtoria edhe inspekcioni shpesh marrin veprime për parandalimin e problemeve.
Ne shpesh herë keni ndërmarë aksionet të përbashkëta me policinë e Kosovës, edhe pa pas fare thirrje nga qytetarët në mënyrë që ta parandalojmë një gjë të tillë. Do të thotë, kur dalim në teren bashkarisht, policia shqipton gjobën për zhurmën, kurse inspekcioni shqipton gjobë për te kalim të rarit në rast se ka te kalim të rarit të punës.
Këshillat e sigurisë janë themeluar në të gjitha komunët e Kosovës. Sa më shumë që të zhvillohen këshillat, sipas ekspertit e sigurisë Nureddin Bishi, aq më e madhe është edhe siguria dhe do të shihen rezultatet në të gjitha komunat dhe komunitetet në tërsi.
Nga realizimi i projektit janë ndaluar zonë aksidente që dikur kanë qenë të shpeshta. Mandej ka të bëjë edhe me aspektin e qetësimit, vjedhjes pronës, në aspektin e shqetësimit tjera të dhe për vepra penale kundër vajtë, po nga një edhe për rëndësi publike.
Njësit e çështjeve të sigurisë tonë se qytetarët janë të vetëdijsuar lidhur me natyrën e krimeve, parregullsive dhe sjelljeve të dhunshme në komunitetin ku jetojnë. Ata thonë se ndërtimi i besimit në mes të policisë dhe qytetarëve nëpërmjet ndërtimit të partneritetit dhe iniciativave të përbashkëta për zgjidhjen e problemeve të sigurisë, sipas tyre është shumë i rëndësishëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Tani kalojmë në rajon, kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev në një intervistë për Radio Evropa e Lirë beson në integrimin evropian përkatësisht në, siç thot ai, përmirësimin e gabimit historik të Bashkimit Evropian për hapjen e bisedimeve të antarësimit. Duke folur për reformat në drejtësi, Zaev pranon se pritjet e qytetarëve për shtetësi së drejtës ende nuk janë realizuar. Ai thot se Maqedonia e Veriut ka nevojë të zhvillojë procesin e vettingut apo rizgjedhjen e gjyqtarëve, por edhe për masa të tjera në institucione. Zaev do të jetë në krye të qeverisë deri më 2 janar, pasi deri në zgjedhjet e 12 prillit ky vend do të drejtohet nga qeveria teknike. Hollësit na sjellë Yusuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut shpreson se Bashkimi Evropian do të përmirësoj gabimin historik dhe sa më shpejt që të jetë e mundur do të vendos pozitivisht sa i përket caktimit të datës për nisjen e bisedimeve të antarësimit. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryeministri Zoran Zaev. A i thot se vendin nuk ka dhe nuk mund të ketë alternativ tjetër post integrimit euroatlantik, por vendimi negativ si pas ti ka rritur dozën e dëshpërimit, por jo dhe vendosmërin për të vazhduar në këtë rrugë.
Se kako razëshurvanja to e prisut në kajsite krajeni, prisut në kajmene, zare to është që Evropskat Unia ne do nëse odluka?
Gjithësësi se dëshpërimi është i pranishëm të këtë gjithë qytetarët, është i pranishëm edhe të kun, për shkak se Bashkimi Evropian nuk mori vendim pozitiv. Mbetimi me shpresë se këtë gabim do ta përmirësojnë. Është një gabim historik, edhe pse të gjithë liderët evropian, përfshirë dhe presidentin francez Macron, janë të mendimit se kemi përmbushur të gjitha obligimet, por thanë se ende i duhet kohë. Do të shojmë këto procese, por kjo neve nuk na dekorajon që të vazhdojmë me reformat, thotë kryeministri Zaev duke pranuar ndërkohë edhe dobësit në sistemin e drejtësisë. Në kontekst të zhvillimeve të fundit në gjyqësor, lirimin nga paraburgimit e ishë krye prokurorës Katica Janeva, rastin reketis, varitjen e proceseve gjyqësore kundërishë zyrtareve të qeverisë kaluar, e kështu me radhë.
Definitivno, vë pravosudstvo të gregjanite, ne gjidobja oqekuanja të kështu gjimat.
Definitivisht e konsideroj se qytetarët nuk kanë arritur të ndjenjë pritjet që kishin në gjyqësor. Andaj ne shumë zëshëm flasim për atë që do të ndodhë në të ardhmen në sistemin e drejtësisë. Gjyqësori nuk është në kontrolin e pushtetit ekzekutiv. Ne vetëm se kemi miratuar ligjet, prandaj presim që shumë çështje të përmirësohen. Kemi procese transparente gjyqësore që të gjitha të ndjehen të barabartë për organeve të drejtësisë, por kjo nuk është mjaftueshme. Duhet ende shumë punë për të bërë. Shprehet Zaev duke u ndalur më pas edhe në debatin lidhur me vettingun. Ai thot se proces të verifikimit të pastërtisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve duhet të ketë, dhe jo vetëm kaq. Ai nuk e përjashton mundësinë që edhe institucionet tjera të nënshtrohen verifikimit. Kreu i qeverisë nuk ka përjashtuar edhe një mundësi tjetër atë të rizgjedhjes së gjyqtarëve, por vetëm pasi më parë të jetë zgjedhur kuadri i mjaftueshëm për të zëvendësuar eventualisht ata që mund të përjashtohen për shkak të keq përdorimeve të ndryshme. Një problem tjetër për kreun e qeverisë është edhe ikja e popullatës nga vendi, në veçanti i kuadrit të kualifikuar, i cili në mungesë të perspektivës apo pagave të ulta, po largohet në shtetet e Bashkimit Evropian. Zaev thotë se një ndër masat që janë ndërmarrë është edhe ajo e ngritjes së pagave. Parritjen e fundit të pagave në arsim ne edhe më të jemi nën mesatarën e pagave të shteteve në rajon. Të mos flasim për vendet e përparuara që kemi ngjecje të mëdha.
Njësme se ushte, bez ova pokoçuanje vë obrazovanije të pot prosekot vë regionat, në zborëm zë napredni të zemi.
Me rritjen e fundit të besojmë që të parafrohemi me pagat. Situate njëjtë është edhe në shëndetësi dhe nëse nuk bëjmë rritje të pagave, ne mund të mbetemi pa mjek, nuk do të ketë kushtet të na shëroj. Ne ata duhet i motivojmë pasi gjendja mund të përkeqësohet. Thotë Zaev, i cili në krye të qeverisë do të jetë deri më 2 janar të vitit 2020, pasi sipas të marrëveshjes për zgjedhjet e parakoshme më 12 prill, më 3 janar duhet të formohet qeveri teknike. Pas Zaevin kryeministër dhe me dy ministra të opozitës në përbëllin e qeverisë teknike që do të drejtohet nga një kuadër tjetër i LSDM-s. Zaev beson se zgjedhjet do të jenë të lira dhe demokratike dhe se nuk do të ketë nevojë për apelen nga bashkësia ndërkombëtare.
Neni treba Evropska Unia da ne uslovova da imamo feri demokratski izbori. Ova vlada veke dva.
Neve nuk na duhet Bashkimi Evropian që të na kushtozojë që të kemi zgjedhje të lira dhe demokratike. Kjo qeveri ka organizuar dy palë zgjedhje që janë vlerësuar si shumë të mira si nga institucionet evropiane, ashtu edhe nga ato të SBA-s. Pse edhe zgjedhjet e radhës së të mos jenë të lira dhe demokratike, nuk duhet të ketë asnjë dilemë sa i përket mbarvajtjes së procesit zgjedhor. shprehet e kryeministrit Zoran Zaev. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Bosnia dhe Hercegovina po përballet me numër në rritje të migrantëve që ikin nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme. Autoritetet atje janë duke u përballur me kritika për shkak të kushteve në të cilat lihen migrantët, sidomos në kampet në kufi me Kroacinë. Organizatat për të drejtat e njeriut paralajmërojnë për krizë të mundshme humanitare këtë dimër. Për më shumë rreth kësaj teme mund të dëgjoni në rubrikën Expose, të përgatitur nga Valona Tela.
Jetët e qindra migrantëve nga lindja mesme dhe Azia që jetojnë në një kamp në Bosnjë janë në rrezik. Organizatat e ndihmës paralajmërojnë për katastrofë humanitare. Bosnia dhe Hercegovina është përballur me rritje të numrit të migrantëve, prej se Kroacia, Hungaria dhe Slovenia i kanë mbyllur kufijtë e tyre për migrantët pa dokumente. Mbi 50.000 sish kanë hyrë në Bosnjë që nga vitit 2018 dhe gati 1/5 atyre janë fëmijë. Migrantët të ikur nga konflikti dhe varfëria në lindjen e mesme synojnë të arrinë Evropën. Shpesh hyjnë në Bosnjë për para se të kalojnë në Kroaci, vendantari i Bashkimit Evropian, dhe të vazhdojnë më pas më në Perëndim. Me shpërsimin e rregullave në kufirin kroat, shumë prej tyre mbeten të bllokuar në Bosnjë. Aktualisht atje ndodhen rreth 8000.
Dyherë kam bërë përpjekje të shkoj në Kroaci. Jam rrezuar dhe policia na ka kapur. Na ka marrë gjithçka. Tani po përpiqemi të gjejmë para dhe të blejmë batanie dhe ushqime. E shikoni, nuk ka as ujë.
Shumica e migrantëve në Bosnjë ndodhen në qytetet Bihać dhe Velika Kladusha, pranë kufirit me Kroacinë. Autoritetet atje kërkojnë që edhe pjesët e tjera të vendit ta ndajnë barrën, por pushtetet qendror, i bllokuar shpesh nga grindjet etnike, nuk ka arritur të gjej zgjidhje dhe zyrtarët lokal kanë nisur tani të kufizojnë lëvizjen e migrantëve nga njëri kanton në tjetrin. Ndonëse ekzistojnë disa qendra zyrtare për migrantët, shërbimet në to janë të pamjaftueshme dhe shumë njerëz detyrohen të qëndrojnë gjetkë. Nga 6.100 migrantë dhe azil kërkues sa ndodhën në qytetet kufitare Bihaçë dhe Velika Kladusha, vetëm 2800 qendër në qendra zyrtare, ndërsa të tjerët flenë në ndërtesa të braktisura ose strehimore të improvizuara. Njën nga to është kampi i improvizuar Vučjak, i ngritur së voni rreth 8 kilometra larg Bihaçit. Organizata e drejtave të njeriut, Mjekët pa kufi, ka paralajmëruar ditë më parë se njerëzit në këtë kamp mund të vdesin për shkak të kushteve të këqija.
Mira njerëz që kërkojnë sigurinë e Evropë jetojnë në kushte të vështira në Bosnjë. Kampi Vučjak është një vend i rrezikshëm dhe shnjerëzor. Asnjë qenie njerëzore nuk duhet të jetojë ashtu.
Në Vučjak mungon uji, energjia elektrike, tualetet, shtretrit. Pyjet për rreth janë të mbushura me mina toksore që kanë mbetur nga lufta viteve 90. Migrantët shpesh luftojnë me njëri tjetrin për sasi të vogla të ushqimeve që undahen nga autoritetet lokale apo kryqi i kuq lokal. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara kërkon nga autoritetet ta mbyllin këtë kamp dhe të gjejnë strehim më të mirë për migrantët. Zëdhënësi i UNHCR-s në Bosnjë, Dorian Klasnić, për ekspozen thot.
Vučjaku është një lokacion të cilin Kombet e Bashkuara në Bosnjë dhe Hercegovinë përfshirë edhe UNHCR-n dhe delegacionet e larta të OKB-s e kanë shpallur lokacion absolutisht pa kushte. Këtë kemi thënë nga fillimi. Vučjaku ndodhet në një ish deponim beturinash i rrethuar me fusha me mina. Ne kërkojmë që ky lokacion të mbyllet sa më parë që është e mundur dhe të sigurohen hapësira të reja të përshtatshme për strehimin e njerëzve që janë dërguar atje pa vullnetin e tyre.
Klasnić po ashtu tërheq vërejtjen për krizë të mundshme humanitare, derisa temperaturat e ajrit shkojnë duke rënë.
Pa mi definitivno možemo reći da ako se vrlo brzo ne...
Definitivisht mund të themi se nëse nuk ngrihen kapacitetet e strehimit në numër të mjaftueshëm për njerëzit që momentalisht nuk kanë strehim, ne do të përballemi me krizë humanitare.
Definitivisht mund të themi sa humanitarën krizë.
Shqetësim për krizë të mundshme humanitare në Bosnjë ka shprehur edhe komisionari për migrimin i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos. Ai ka folur para deputetëve të Parlamentet Evropian.
We will continue engaging with Bosnia and
do të vazhdojmë të angazhohemi me Bosnjë dhe Hercegovinën për t'u ndihmuar autoriteteve atje të parandalojnë krizën humanitare në dimrin e ardhshëm.
Bashkimi Evropian i ka ndarë Bosnjës mbi 36 milion euro ndihmë për migrantët, por autoritetet lokale në Bihaç, qytetin ku ndodhet numri më i madh i migrantëve, thonë se këto fonde nuk e kanë përmirësuar situatën dhe se janë keq përdorur. Kryetari i Bihaçit Suhret Fazliç ka thënë se administrata e tij do t'i ndërpresë ndihmat për migrantët atje për t'i detyruar autoritetet qendrore në Sarajevë që të merren me problemin.
Ne nuk duam të mbyllim qendrat, por migrantët vinë këtu në Bihaç nga gjithë Bosnia, nga të gjitha drejtimet dhe duan të kalojnë në Kroaci. Ne, komuniteti lokal, jemi të vetmit që mbajmë këtë barë.
Qytetarët e Bihaçit kanë protestuar kundër migrantëve në qytetin e tyre. Ata kanë bërë thirrje për mbylljen e qendrave dhe kampeve atje, duke thënë se ndjehen të pasigurt.
Da e to sad na e shto humano,
nëse do të kishte të bënte me trajtimin human të njerëzve, do të ishte ndryshe. Por kjo është gënjeshtër. Njerëzit e Bihaçit janë të shqetësuar. Ne nuk kemi liri televizjes. Jemi të mbyllur në shtëpi. Jemi në arrest shtëpiak.
Ti, ljudi se more i staviti pod izolaciju.
Ata njerëz duhet të izolohen, t'ju kufizohet liria lëvizjes sepse çdo lëvizje atyre njerëzve që kanë kryer mbi 1500 vepra penale mund të krijojë probleme.
Proizvodi probleme koji se mogu desit.
Disa nga migrantët janë akuzuar për vjedhje, për thirrje me thika të njëri tjetrit e të tjera. Por ata që jetojnë në kampe kërkojnë ndihmë dhe thonë se ata që protestojnë kundër tyre duhet të bashkëndjejnë më shumë dhe ta kujtojnë kohën kur vetë kanë qenë refugjat.
So they must have to think about the situation in 92.
Ata duhet të mendojnë për situatën e vitit 1992 kur këtu ishte luftë. Edhe njerëzit të këtushëm kanë qenë refugjat në vende të tjera. Pra duhet të mendojnë për atë situatë. Duhet ta kujtojnë atë kohë. Ne tani kemi nevojë për ndihmën e tyre, andaj ata duhet të mendojnë.
Pesë flokëtare kanë ofruar ndihmën e tyre. Nga qyteti Brçko, i cili ndodhet rreth 330 km larg Bihaçit, ata kanë udhëtuar gati 2 orë për të arritur në Tuzla, për t'u prerë flokët migrantëve atje. Flokëtarët e Tuzlës nuk kanë shprehur interesim për t'u ndihmuar atyre.
Mendoj që ne si popull duhet ju zgjasim dorën dhe t'ju ndihmojmë. Edhe ne ishim si ta 25 apo 30 vjet më parë. E dim të gjithë se çfarë ka ndodhur. Edhe ne kemi ikur për një jetë më të mirë dhe nga situata që ishte.
Dorian Klasnić, zëdhënësi i UNHCR-s, u bën thirrje autoriteteve qendrore në Sarajevë që ta marrin nën kontroll situatën me migrantë.
Derisa përballemi me situatë të këtill, duhet një koordinim më i mirë i shtetit. Është e rëndësishme që me urgjencë të sigurohen kapacitetet e strehimit. Është e rëndësishme që të merren parasysh edhe nevojat e komuniteteve lokale dhe të ndahet bara e migrantëve edhe në pjesë të tjera të Bosnjës. Ndërsa nga perspektiva e mandatit ton, mandatit të UNHCR-s, është e rëndësishme që të fuqizohet sistemi i azilit në mënyrë që ata, të cilët e meritojnë azilin apo duan azil në Bosnjë, të fitojnë mbrojtje ndërkombëtare shpejt dhe në mënyrë efikase.
Evropa ka përjetuar krizën më të madhe me migrantë në vitin 2015, kur mbi 1 milion njerëz të ikur kryesisht nga Lindja Mesme kanë hyrë në kontinent. Për të frenuar numrin e tyre, vendet kanë bërë marrëveshje të ndryshme, kanë shpërsuar rregullat e azilit apo kanë mbyllur kufit. Ka pasur disa raporte të organizatave të ndryshme që flisnin për diskriminim apo gjuhë të urrejtjes ndaj migrantëve. Këtë javë Agjencia për të Drejtat Themelore e Bashkimit Evropian ka paralajmëruar se Evropa është në rrezik të krijojë një brez të humbur të refugjatëve të rinj që kanë ikur nga lufta dhe persekutimi në vendet e tyre. Në raportin e lëshuar, Agjencia ka thënë se ka identifikuar sfida serioze në integrimin e personave të moshës midis 16 dhe 24 vjeç. Dhe u ka bërë thirrje shteteve anëtare të BE-s që t'i përshpejtojnë procedurat e azilit, të thjeshtojnë ribashkimin familjar dhe të sigurojnë më shumë strehim për refugjatët dhe migrantët.
Ekspozen e plotë gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarin tonë në Facebook. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Përfundon procesi i rinumrimit të mbi 1400 vend votimeve në Kosovë, mbetën pezull votat nga diaspora. Ende mbetet e paqartë përfshirja e listës serbe në qeverinë e ardhshme të Kosovës. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev flet për Radion Evropa e Lirë, përmend integrimet evropiane, reformat në drejtësi dhe zgjedhjet e parakoshme. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na vizitoni në llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenoare Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshin.